Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu mening mashinam. Yig'ib-yig'ib ishlab topgan pulimdan sotib olingan eski arava. Badavlat Yevropada bu eski arava hisoblanadi. Endi menga o'xshagan oddiy o'zbekistonliklarni tasavvur qiling. Ular avtomashina sotib olishlari uchun qanchalik ishlashlari kerak? Qarz olib navbatlarda turib, omadi kelsa bir amallab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinaning yangisini oladi, yo'qsa faqat mana bunga o'xshagan eskirog'iga yetadi xolos. Ammo o'zbek soliq to'lovchilari milliardlab puli rahbarlar uchun qimmatbaho mashinalar sotib olish uchun ishlatilayotganidan qanchalik xabardor? Boz ustiga o'zbek amaldorlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarda yurishga uyaladi o'xshaydi. O'zlariga faqat xorijda ishlab chiqarilgan lyuks avtomobillarni sotib olishadi. Bu vaziyatga ko'z yumayotgan prezidentmi yoki aynan bunga yo'l ochayotgan yangi O'zbekiston siyosatimi? O'tgan 2023 yilning oktyabr oyida tashkil etilgan energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi 504 million so'mga yoki naqd 40 ming AQSh dollariga premium klassdagi BYD Han avtomobilini xarid qilgan ekan. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi tomonidan ham 444 million so'mga bir dona BYD Song Plus avtotransport vositasi sotib olingan. Ushbu jamg'armaga 2018 yildan beri Samadov Salohiddin Ismatovich rahbarlik qilib kelishi, u kishi mamlakat bosh prokurori o'rinbosari Samadov Salom Ismatovichning tug'ishgan ukasi bo'lishini hisobga olinsa, bu xabarning ham ajablanarli joyi qolmaydi. O'zbekistondagi davlat idoralarining tender e'lonlarini ko'zdan kechirib chiqsangiz, energetika bozorini tartibga soluvchi agentlik kambag'allikni qisqartirish jamg'armasining hali ham insofi bor ekan degan xulosaga kelasiz. Revizor Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga asosan O'zbekiston Oliy sudi tomonidan 1,5 milliard so'mga, bu degani salkam 120 ming AQSh dollariga bir dona yo'l tanlanmas xarid qilingan. Mana faqat Oliy sud hakamlari tanalarini olib yurishga qodir o'sha go'zal avtomobil. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi rahbariyati ham ish vazifalarini faqat shunaqa mashinalarda bajarishi mumkin ekan.
2023 yilning so'nggi kunlarida Davlat Bojxona qo'mitasi huzuridagi Bojxona servis idorasi tomonidan 4 milliard 700 million so'mga 15 dona BYD Chazor DMI va 889 million so'mga 2 dona BYD Song Plus DMI avtotransport vositalari xarid qilingan.
Yana o'sha Revizor Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston mahallalar uyushmasi 603 million 184 ming so'mga bir dona premium klassdagi BYD Han va 819 million so'mga 2 dona BYD Song Champion elektromobillarini xarid qilgan. Bundan tashqari ushbu uyushmaning hududiy bo'linmalari uchun ham yangi xizmat mashinalari sotib olinmoqda. Yana Revizor kanali yozadi.
2024 yil 17 yanvar va 4 mart kun tuzilgan shartnomalarga ko'ra Samarqand viloyati toza hudud duq qarib 600 million so'mga 2 dona Cherry Tiggo 7 Pro avtomobillarini xarid qilgan.
Vazirlar, agentlik rahbarlari va boshqa yuqori lavozimli shaxslarning zamonaviy elektromobillarda yurganini ko'rgan o'rtahol hokimlar va idora rahbarlari ham sendan kam joyim bormi qabilida ish tutmoqda. Masalan, bundan oldinroq Surxondaryo viloyati Angor tumani hokimi xizmat avtomobili sifatida avariyaga uchragan Captiva 2 o'rniga 350 million so'mlik Captiva 5 sotib olgan edi. Premier Black Matte rangida. Umuman olganda o'zbek amaldorlari va rahbarlari katta, qora va chiroyli raqamlarga ega avtomashinalarni xush ko'rishadi. Butun mamlakat yo'llarini egallab olgan oq rangdagi Nexia, Damas va Chevrolet'lardan ajralib tursa kerakda.
Aksariyat viloyatlarda tumanlarda o'zini mablag'dan xarajat qilolmaydi. Defitsit byudjetlar. Endi katta-katta byudjetga tushum tushadigan joylar katta shaharlarda, katta korxonalarda ular markazlashtirilgan. Shuning uchun har bir tumanda viloyati byudjetini tasdiqlanganda xalq deputatlari o'shani parametrlar ko'rsatiladi. Uni ortiq foydalanish mumkin emas. Endi qayerdan oladi bular pulni? Katta-katta mashina olyapti, boshqa xarajatlar qilyapti deganda, bular haligi prezident aytganday hamma pulga xo'jayin bo'lgan. Bulardan so'raydigan deputatlar yo'q. Ana u byudjetni boshlig'i shaharda bir ashyotga shuncha pul o'tkiz deydi. A buni narushaniyani ko'rib tursa hech kim deyolmaydi. Viloyat hokimini ham tuman hokimini ham vazirlar shu. Undan keyin agar unday pul bo'lmasa, hokimlar qamatamay xo'jayin-ku byudjet korxonalarga ham xo'jayin. Tadbirkorlarga xo'jayin, biznesga xo'jayin o'shalardan ham pul yig'adi bunday byudjetni pulga. Keyin ularni buni tekshiradigan odam bo'lsa agar tekshirish kerak bo'lsa. 6 sekund tomadi qayerdan kelgani. Ulardan so'raydigan hech kim yo'q. Mana shu hammasi quturib ketgan. Любой qishloq rayonlarda umuman byudjetda ortiqcha pul yo'q.
O'zbekiston hukumati 2021 yildan boshlab davlat idoralari rahbarlariga biriktirilgan xizmat avtomobillarining maksimal narxini tasdiqladi. Umuman olganda davlat idoralari uchun mashinalarni sotib olish tartibi quyidagi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tartibga solinadi. Ma'lumot o'rnida bu qaror bilan masalan tuman hokimlari xizmat mashinalari narxi bazaviy hisoblashning 1000 baravardan, dvigatel esa yuqori quvvati 2000 santimetr kubdan oshmasligi keltirilgan. Agar tuman tog'li hudud bo'lsa, bu quvvatni 3000 santimetr kubgacha oshirishga ruxsat berilishi mumkin. Bu qaror qabul qilinishidan 1 yil oldin 2020 yilda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Akmal Burxonov davlat xizmatchilarining xizmat mashinalaridan shaxsiy va oilaviy maqsadlarda foydalanishi odatiy holga aylanganini ta'kidlagan edi. U hokimlar tomonidan byudjet mablag'lari hisobidan qimmat mashinalarni sotib olish xizmatlari oz emas, o'nlab yuz berayotganini ma'lum qildi.
Sotib olish huquqiga ega bo'lishi va undan tashqari o'sha avtotransport vositasidan foydalangandagi aniq limitlar qo'yilyapti. Bundan tashqari xizmat avtotransportlaridan foydalanishda ham aniq cheklovlar qo'yilyapti. Afsuski, ko'p ko'ramiz holatlar bor. Shaxsiy, oilaviy ishlarni, shaxsiy ehtiyojlar, oilaviy ishlarda o'g'lini, farzandini maktabga olib borish yoki bozordan xarid qilish xizmat avtotransport oddiy hol bo'lib qolgan, bu mening avtotransportim degan bir qanaqadir tushuncha bu. Mana shu qaror bilan biz tartibga solishni rejalashtirgan.
Shu o'rinda bir savol, Akmal Burxonov qanday xizmat mashinasidan foydalanadi?
Mening xizmat avtomashinam hukumat tomonidan navbatchi avtomashinadan foydalanaman. Ya'ni biz aynan agentlik rahbari uchun maxsus avtomashina sotib olmaganmiz. Hukumat foydalanish uchun bizga ijaraga avtomashina taqdim qilgan.
Agentlik rahbari nafaqat yengil avtomobillar, umuman davlat xaridlari bilan bog'liq ma'lumotlar, xarajatlar smetasi va uning ijrosi, xizmat safarlari va xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari, litsenziya va ruxsat etish uchun mas'ullar to'g'risida ma'lumot, xizmat uylari hamda boshqa ma'lumotlar jamoatchilikka to'laqonli e'lon qilinmayotganidan shikoyat qilgandi. Akmal Burxonov o'zining Telegramida davlat hokimiyati va boshqaruv organlari rahbar xodimlariga xizmat avtotransportlarini klassiga qarab biriktirish eng yuqori narxlar belgilanganini xabar qilgandi.
Jumladan tuman hokimlariga biriktiriladigan xizmat avtotransporti narxi BHMning 1200 baravaridan oshmasligi, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar bo'linmalari rahbarlari xizmat avtomashinalari narxi esa BHMning 700 baravaridan oshmasligi kerak bo'ladi.
2021 yilda Akmal Burxonov ochiqlik siyosati tufayli hokimliklarning avtomobil sotib olishi, remont qilishi keskin kamaygani borasida parlamentga hisobot bergan ham.
Shundan keyin avtomobil sotib olish, hokimiyatni ta'mirlash va boshqalar keskin kamaydi. Endi ularga yo'naltiriladigan sarf xarajat ijtimoiy infratuzilmaga yo'naltirilayotganini ko'rishimiz mumkin.
Biroq korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ogohlantirishlari hokim va idora rahbarlarini shashtini haqiqatdan pasaytirdimi? Oldinroq keltirilgan misollarimizga ko'ra yo'q. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi 22-noyabr kuni 398 million so'mga Trailblazer LTZ AT avtomobilini xarid qilgandi. Shuningdek, Boysun tumani hokimi ham 2021 yil noyabr oyida 398 million so'mga Trailblazerni xizmat avtomashinasi sifatida xarid qilish uchun shartnoma tuzgani xabar qilingan. 2022 yilning mart oyida Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan har bir avtomobil uchun 405 million so'mdan ortiq 3 ta Malibu 2 xarid qilindi. Umumiy xarid summasi 1 milliard 200 million so'mni tashkil etdi. 2022 yil fevral oyida Qo'ng'irot tumani hokimligi Trailblazer LTZ rusumli avtomashinani 398 million so'mga sotib oldi. Bunda maksimal qiymati 270 milliondan oshmasligi kerak edi. Shu bilan birga byudjet mablag'larining sarflanishi ustidan nazoratni amalga oshirishga majbur bo'lgan hokimliklar huzuridagi organlar, xalq deputatlari kengashi odatda boshqaruv uchun qimmat xaridlarni muammosiz tasdiqlab bermoqda.
Agarda mashina olib bir qimmat narsa olgan bo'lsa, boshqa bir sohaga bermaydi. Yo maktabga bermaydi, yo bo'lsa politsiyaga bermaydi, yo boshqa bir sohaga kam bo'ladi mana shu. Amunlar so'raydigan hech kim yo'q. Tuman deputatlari ular so'ramaydi. Viloyat deputatlari viloyat hokimlari so'ramaydi. Temboli olib borsiz deputatlari prezident so'ramaydi hech narsani. Prezident nima olsa olyapti mana. Mana birinchi sharakda qancha bo'lgani yozishdi. Katta pullar 1.5 milliard dollarga teng bo'libdi. Yilning oxirida 6 milliard bo'ladi degani kamomati. Mana shunaqa buni hammasi diktatorlik avtokratiya tizimini natijasi. Hech kimdan so'rab o'tirmaydi. Mirjayev degan prezident xolagan joyiga beradi, anavlardan so'rashga hech kim haqqi yo'q. Nimaga deganda ularga tegma deb qo'ygan. Mana shu yerdan izlanglar hamma narsani. Uni hokimlar o'zlari qilolmaydi. Shuning uchun bu sistema demokratik sistema bo'lib, hamma deputatlar ishlamaydigan bo'lsa, deputatlarning asosiy maqsadi byudjetni kontrol qilish. U narsa joyiga tushmaydi. Mana katta-katta xarajatlar buni yopadigan boshqa daromad yo'q, qarz olinadi, iqtisodiyot cho'kuradi. Mana shu masala eng muhim. Mana 8 yilda Mirziyoyevni boshqaruv tizimini asosiy natijasi mana shu byudjet ko'rsatkichlarining juda noma'qul napravleniga ketgani. Yanada ko'p narsani aytish mumkin o'rtoqlar, bu juda murakkab masala, buni hamma bilish kerak.
Davlat xaridlari portalidagi shartnomalarda ham odatda bunday xaridlar uchun asos ko'rsatilmagan. Avtoparkni yangilash va amaldorlarni bir joydan ikkinchi joyga tashish uchun davlat byudjetidan foydalanishni Vazirlar Mahkamasida ham yaxshi bilishadi. Vazirlar Mahkamasi apparati xo'jalik faoliyati boshqarmasi avtoxo'jaligi 2021 yilda 5.5 milliard so'mlik avtomobillarni xarid qilgan edi. Davletov uz Telegram kanali hatto ro'yxatni ham keltirgan. Anhor uz nashrining hisob-kitobicha vazirlar orasida eng ommabop mashina bu Mercedes-Benz S450 Fomatic. Ularning o'rinbosarlarida esa Malibu va Captiva. Hokimlar ko'pincha Toyota Land Cruiser Prado mashinasida yurishar ekan. Everyday uz muxbirlari xabarchi 2021 yilda Oliy ta'lim vazirligi 326 million so'mga yangi Malibu 2 avtomobili xarid qilgan. Ta'kidlanishicha avtomobil 2014 yildan beri Gentrada yurgan vazir o'rinbosari uchun olingan. Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari yangi O'zbekistonda oddiy Gentrada yurishi uyalgan bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lsangiz adashasiz. Vazirlik eski avtomashinani ta'mirlash uchun ko'p pul ketishini va shu sababli yangi avtomobil sotib olganini ma'lum qilgan. Shahar umuman bedarvoza desak ham xato qilgan bo'lamiz. Vazirliklar, hokimlik yoki biror idora rahbariyatining bunday xaridlari blogerlar, jurnalistlar yoki jamoat faollari ko'magida jamoatchilik muhokamasiga tushib, byudjet mablag'lari qaytarilgani holatlari ham yo'q emas. Masalan, bundan bir necha yil oldin Sirdaryo viloyati hokimligi Rudel MCJ'dan Kia Sorento Comfort rusumli avtomobil xarid qilgani tanqidga uchragandan keyin hokimlik va avtomobil yetkazib beruvchi avtosalon o'rtasida tuzilgan shartnoma bekor qilingan. Zam hokimga xaridlar to'g'risidagi talablarni yetarli nazorat qilmagani uchun hayfsan e'lon qilingan. Kuzatuvchilar byudjet hisobiga qilinayotgan bunday xarajatlar hatto Islom Karimov diktaturasi davrida ham bo'lmagan demoqda.
Karim davrida bunaqa emas edi. qora doirasida ishlardi hokimlar. Uni katta mashina olish kerak bo'lmasa, boshqa yerga xarajat qilishga haqqi yo'q edi. Tuvliyat hokimi bo'lmasa, markazdan berilsagina mashina minardi. Yana mana katta chet ellik mashinalarni qo'yib qo'ya qolaylik. Daje mana Koreyaning o'zimizga Nexia mashinalari ham minardi mashina ishga. Faqat gaz 20 motor, jak zo'r bo'lsa shu gaz 31 ga keyin o'tkazildi. Mana shu mashinalarni minardi, ular ham limiteri bunday edi. Uni ortiq xarajat qilmasdingiz, qila olmasdingiz. Tuman viloyat hokimlarining keyingi paytlarda Mirziyoyev vaqtida juda katta vakolatlarga ega bo'lib, nima xayolga kelsa shuni ishlab yurganlarini ko'rdik. Bosimlar o'tkazish, noqonuniy ishlar, mana keyingi paytlarda katta-katta mashina olib, byudjetdan tashqari xarajatlarni ishlatib yurganini guvohimiz.
Shu kunlarda byudjet taqchilligi manzarasida ayrim vazirlik va davlat tashkilotlari narxlari yuqori bo'lgan avtotransport vositalarini xarid qilish uchun mablag'lar sarflanayotgani, hatto bungacha bu masalada jim turgan parlament a'zolari muhokamasiga tushdi. Deputatlar Nodir Abduvaliyev va Sardor G'iyosov byudjetdan mablag' oluvchi vazirlik, idora va tashkilotlarni byudjet mablag'larini sarflashda tejamkorlikka amal qilishlarga, ortiqcha xarajatlarga yo'l qo'ymaslikka chaqirishgan. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarda vazirliklar rahbarlari o'zining xalqqa yaqinligini ko'rsatish maqsadida qimmatbaho xizmat avtomobillari o'rniga jamoat transporti va velosipedlarda ishga kelishni afzal bilishlarini ta'kidlab o'tishgan. Siyosatga aralashmaydigan va undan uzoq yuradigan oddiy o'zbekistonliklarda nima uchun davlat xizmatkorlari mashinalarini tez-tez yangilab turar ekana degan savol tug'ilishi tabiiy. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik yuristlardan biri mazkur xaridlarga o'z munosabatini bildirdi.
Aslida bu qonun buzilishi emas, bu qaror asosida xarid qilinyapti. Bir ikkita holatda bu qaror talablariga rioya qilinmagan. Birovdan kam bo'lmay deb pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deb orqa oldiga qaramay olishyapti. Bu yerda idora va tashkilotlar qarz bo'lmasa ham mayli edi. Masalan, Respublika MIB o'zi ham MIBdan qarzdor. Lekin mashina sotib olgan. Yoki Agrobank qariyb 4 milliard so'mga har biri 200 million so'm bo'lgan 20 dona Chevrolet Onix transport vositalarini sotib olgan.
Tarmoqlarda tarqalgan ijro hujjatlari ma'lumotlariga ko'ra, Agrobank qarzdorliklari qoplanmagan, davlat boji to'lanmagan, soliq va jinoyat natijasida yetkazilgan zararlar bo'yicha vujudga kelgan. Yuzaga kelgan korrupsiya va davlat moliyasini boshqarishda shaffoflikning yo'qligi, davlat xaridlarida ham ko'plab qonunbuzarliklar yoki uni aylanib o'tishga imkon yaratmoqda, deydi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan yana bir suhbatdosh.
Ya'ni bu masalada qabul qilingan qarorning nazoratini kuchaytirish kerak. Har bir byudjet sarflanishi va oldi-berdisi ustidan qat'iy va oshkora jamoatchilik kuzatuvi bo'lishi shart.
Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar xaridlar ko'pincha malakasiz xodimlar tomonidan amalga oshirilishi, mansabdor shaxslar uchun avtomashinalar xarid qilishning markazlashtirilgan tizimi yo'qligiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda korrupsiya davlat faoliyatining turli sohalariga, jumladan davlat xaridlari va tender jarayonlariga kirib borgan. Bu tenderlar eng yaxshi takliflar o'rtasidagi raqobat asosida emas, balki tanish bilish yoki pora berish yo'li bilan qo'lga kiritilmoqda. Bu esa byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligiga, ko'rsatilayotgan xizmatlar yoki tovarlar sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar amaldorlarning qimmatbaho mashinalarini yaxshi ko'rishlari korrupsiya yoki asossiz boyib ketish belgisi sifatida baholanishini eslatib qo'ymoqda.
Kambag'allikni qisqartirish bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan vazirlikning mahalliy emas qimmatbaho import mashinasini sotib olayotgani 3 asosiy mulohazani keltirib chiqaradi. Birinchidan, bunaqa qimmat mashina unga nima uchun kerak? U ish unumdorligini oshirish uchun emas, albatta to'ylarda, o'tirishlarda, xuddi shunaqa mashinalarda kelgan boshqa hokimchilar, boshliqlar oldida ko'z-ko'z qilishgagina kerak. Ulardan kam ko'rinmasligi kerak. Qarindoshlar, do'stlar oldida savlat to'kish uchungina qonun buzilishigacha ham borishga ishtiyoqi bo'lgan rahbarda esa so'zsiz ishchanlik ko'rsatkichlari juda past bo'ladi. Byudjet mablag'larini samarali va unumli ishlatish, tejash, kam xarj bilan ko'proq natija olish bu muhim emas u uchun. chunki lavozim ham sotib olingan va u ketgan xarajatlarni qoplashga xizmat qilmoqda degan xulosa kelib chiqadi.
Davlat xarajatlari ustidan nazoratning yo'qligi ham keng tarqalgan korrupsiya sxemalari va davlat mablag'larini noto'g'ri ishlatish ehtimolini oshiradi. Yetarli darajada oshkoralik va nazorat mexanizmlari mavjud bo'lmagan jamiyatlarda viloyat, tuman, shahar yoki davlat idorasi byudjeti rahbariyatining katta nazoratida qoladi. Bu muammolarga qarshi kurashish uchun davlat nazorati institutlarini kuchaytirish, davlat hokimiyati va sud huquq tizimi faoliyatida ochiqlikni oshirish, davlat organlari faoliyatini monitoring qilishda fuqarolik jamiyatining rolini kuchaytirish choralarini ko'rish zarur.
Bu hisobot talab qilinmaydigan avtoritar rejimlarga xos narsa. Demokratik jamiyatlarda bunday xaridlar darhol parlamentdagi muhokamalarni keltirib chiqarib, ichki ishlar, audit idoralari qiziqishini uyg'otgan bo'lardi. O'zbekiston Moliya vazirligi muayyan mablag'larning qonunga xilof ravishda sarflanganini tasdiqlagan bo'lsa-da, bunday xaridlar kamaymayotir. Demak, bu rahbar o'zining daxlsizligini setyapti. Lavozimiga ham hech qanday xavf yo'q. Shunday krisha borki, qonundan himoya qilib turadi. Bunday patronaj tizimida yuqori martabali shaxs turli lavozimlarda o'ziga sodiq bo'lgan shaxslarni muayyan xizmatlar evaziga ushlab turadi. Ularning kamchiliklarini yopib turadi, himoyalaydi. Bu demokratiya, hisobot, odamlar ovozi mavjud bo'lmagan jamiyatlarga xosdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston hududidagi Barak anklavi aholisi ayni paytda uy joylarini buzib, qurilish materiallarini Qorasuv tumaniga tashib kelishmoqda. Ular Barak qishlog'idan 14 aprelgacha chiqib ketishlari kerak edi.
Nova ko'chib chiqish masalasini vaqt oz berib qo'ydi.
Bizga ko'chib ketish uchun juda oz vaqt berildi. Qarindoshlari bo'lmagan oilalar bor. Masalan, mening turmush o'rtog'im ham shunday. Bolam esa hali kichkina. Bu yerda o'tinlarimiz ham, ba'zi ashyo buyumlarimiz ham qolib ketdi. Muddat 14 aprelgacha. 15 apreldan yo'l butunlay yopiladi deyishdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan mashina berildi. Lekin ular ham yetarli emas. Chunki hozir maktablar buzilib, favqulodda vaziyatlar vazirligi mashinalari o'sha yoqda ishlayapti. Ko'chib o'tishga juda oz vaqt berildi.
Ko'chib chiqish masalasidagi vaqtni oz berib qo'ydi-da.
Barakdan 97 ta turar joy, 8 ta ijtimoiy bino ko'chirilgan. Qo'shimcha kuch sifatida Favqulodda vaziyatlar vazirligining 58 nafar xodimi jalb qilingan. Prezidentning O'sh viloyatidagi muxtor vakili Elchibek Jantayevning aytishicha, barakliklar shu yilning 31 avgustiga qadar uy joy bilan ta'minlanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rosa urushuvdi, bo'yniga oldi, 15 yilga ketadi deb. O'shindir men o'sh qizlar aytdi, rosa dot dedim, men aytdim.
Kecha ilgari kuni kelsam, ular kelinlar aytayaptiki, shunaqa Siriyaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Bizda yo'q edi, biz qo'yganmiz, pustoyitda u.
Rossiyada qirg'izistonlik o'zbek terrorizmni oqlash va terrorchilar faoliyatiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Tergovda unga qarshi ko'rsatma berganlarning biri Migrant Media loyihamizga bu ishdagi guvohlar qiynoq va bosim ostida quruq qog'ozlarga qo'l qo'yishga majburlanganini aytib berdi. Qirg'izistonning Qizilqiya shahrida tug'ilgan Novvoy Ilhom Mirzamahmudov o'tgan yili 23 yanvarda Rossiyaning Perm shahrida hibsga olingan. 39 yoshli muhojirga nisbatan terrorchilarga bank orqali pul o'tkazish va omma oldida terrorizmni oqlash ayblari qo'yilgan. Hozirda sud jarayoni davom etmoqda. Mirzamahmudovning biz bilan aloqaga chiqqan oila a'zolari uning asossiz tuhmat qurboni ekani va qiynoqlar natijasida bu ayblovlarni dastlabki tergovlarda bo'yniga olishga majbur bo'lganligini aytadilar.
o'zbekistonlik bola haliqa perevodchi ekan. O'sha aytibdi, rosa urug'di Ilhommi, rosa urushuvdi bo'yniga oldi, 15 yilga ketadi deb. O'shunda men o'sha qizlar aytibdi, rosa dot dedim. Men aytdim, menga nima bularni aytasizlar desam, o'sha o'shundan deb aytib ketdi dedi. Og'irda tugadim, men tugadim. Tugadim. Aytibman, yurganim ham bilmayapman, pechganim ham bilmayapman.
O'zining aybsiz ekanini Ilhom Mirza Mahmudov hibsda turib, yaqinlariga qilgan qisqa telefon qo'ng'irog'ida ham ta'kidlagan. Bizga taqdim qilingan bu suhbat audiosida muhojir hibs paytida politsiyachilar telefonini olib qo'yganini va undagi mobil bankingdan noma'lum bank hisobiga pul yuborishganini aytgan. Oila a'zolarining aytishicha, politsiya Ilhomga telefonda faqat ruscha gaplashishga ruxsat berishgan.
Когда задержали время 7:15, когда вот меня телефон забрали, 7:28 деньги отправили, 255 рублей. Да, это не я сделал, потому что я сам же меня проводил время 7:10. Я пока шел, я время уже 5 минут прошел.
Sud jarayonida ayblovchi Mirza Mahmudovga qarshi uning Rossiyada ishlagan sinfdosh va mahalladoshlari guvohliklaridan foydalangan. Tergov bayonnomasida guvohlar Mirza Mahmudov terrorchilarga oid videolarni tomosha qilgani va terrorchilar faoliyatini oqlaganini ko'rishgani aytiladi. Biz Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi ko'rsatma bergan qizil qiyaliklarning biri. Uning ham qishlog'i Ilhom Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Abdurahmonov politsiyachilar bu ish bo'yicha chaqirilgan guvohlarni qo'rqitib, quruq qog'ozlarga qo'l qo'ydirganini aytib berdi. Uning aytishicha guvohlar qanday qog'ozlarni imzolashgani va hatto o'z ham qishlog'iga qarshi ko'rsatma berishayotganini ham bilishmagan.
FSBlar uyga kelib olib ketishdi, olib podpis postavish, potom otpustim dedi. Zan za shto dedi, ne znayu deb ketdim. Qo'ymayman dedim. Keyin nima qil zastavit qilib qo'ydim. Qo'ydirdi-da, sladkiy zhizn pokazhu dedi. 3:30 ma o'sha yerda qolib ketdik. Domoy xatit dedi, da dedik, tag'in podpis postavish, vse domoy poyedishdi. Podpis postavili deb nima qiluvdi, qo'ydik biz. O'qitmaydi. Usto qog'ozga qo'yganmiz. Keyin kecha ilgari kuni kelsam, ular kelinni aytayaptiki, shunaqa Siriyaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Shu yordam so'raldi, bizdan ham so'ragan ekanmish. Ashdan yozilganga biz qo'l qo'ygan ekanmiz. Bizda yo'q edi, biz qo'l qo'yganmiz. Usto edi u.
Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi guvoh sifatida chaqirilganlardan biz bilan suhbatlashishga faqat Abdurahmonov rozi bo'ldi. U qolgan guvohlar qiynoqlar ostida ko'rsatma berishgani sabab bo'lgan voqeani ochiq aytishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi.
Mendan boshqa yana 3 ta bola bor-da, ular ham qo'l qo'yishgan, ularni urib qo'l qo'ydirganda. O'shinga qo'rqishib, qo'rqishyapti o'shinga, nimaga gapirgani ham, bir narsa nima qilgani ham. O'shinga Facebooklar ham aytganda, bu yerda borib to'g'ri yuringlar degan. To'g'ri yursalaring kelasizlar degan. Boshiga bular qo'qishyapti, ular yarimta zvonni qilib qo'ysa, yana aytayapti, qiynashmasin deb. Hozir deport ko'p bo'lyapti. Biz ularga o'xshaganlar juda ko'p ekan, 150 ta odam bor ekan u yerda, Sezoda hozir. Butun Jallobod, O'sh, mashin Batkendagilar butun, vobshe ko'p deydi. Prosta tak o'tirishdi ular ham deydi. Prosta bo'yniga bu narsalarni qo'yishib nima qilyapti ekanda?
Biz Mirza Mahmudov ishidagi guvohlarning Qizilqiyada yashayotgan yana biri bilan bog'landik. Ayblanuvchining sinfdoshi bo'lgan bu kishi ochiq intervyu berishga rozi bo'lmadi. Lekin u ham perimdaligida qattiq bosim ostida quruq qog'ozlarni imzolagani va kimga qarshi guvohlik berayotganini bilmaganini aytdi. Farg'onalik Husnida Ilhom Mirza Mahmudovning rafiqasi. Ular 5 yil avval Rossiyada oila qurishgan va hozirda ularning 2 nafar qizi bor. Husnida Perimda ijaraga turgan uylaridagi tintuv jarayonida ashyoviy dalillar tintuvchilar tomonidan atayin tashlab qo'yilganini aytib berdi.
4 ta maskaliklar, grajdanki, shunaqa oddiy kiyimda ikkitasi va yana uchastkavoy qiz.
Бума.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
3 nafar tojik migranti turk seriallar industriyasidan o'zlariga ish topib olishdi. Ular kinoda statist va kaskadyor sifatida qatnashmoqda. Ulardan 2 nafari Turkiyaga har qanday ishga rozi bo'lib kelganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Milliondan ortiq tojiklar o'z vatanlaridagi surunkali ishsizlik va qashshoqlik sabab chetdan ish izlashga mahkum. Migrantlarning aksar qismi Rossiyada og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Biroq tojikistonlik 3 migrant Izatilla Mirzoyev, Manucher Sadiyev va Avenir G'olom Nosirovning omadlari bor ekan. Ular falakning gardishi bilan gurkirab rivojlanayotgan turk seriallari industriyasida o'z o'rinlarini topib olishgan. Hech bir aktyorlik tajribasi yo'q sobiq quruvchilar Burak O'zchivit, Serkan Chayoglu kabi mashhur turk aktyorlari o'ynagan bir necha telenovellada kichik rollarda chiqishga ulgurishibdi. 31 yoshli Manucher Sadiyev 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan bir umrlik kasbkorim shu degan xayolda yurgan. Biroq dekabr oyida uni go'yo migratsiya qonun qoidalarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilishgan. Sadiyev boshqa ish topa olmay, hafsalasi pir bo'lgach, cho'ntagida $30 bilan Turkiyaga uchib keladi. Bu tojik fuqarolariga 3 oygacha vizasiz yashash huquqini beruvchi kam sonli mamlakatlardan biri edi. Uchoqdayoq yonverimdagi yo'lovchilardan surishtira boshladim. Qanday qilib ijaraga xona topsa bo'ladi? Qayerdan qanaqa ish topish mumkin? Men har qanaqa ishga tayyor edim, chunki kun kechirishim kerak edi. Yonimda o'tirgan odam bir kino shirkati kaskadyorlar qidirayotganini aytib qoldi, deydi yigit. Undan shirkat raqamini oldim va har kuni qo'ng'iroq qilib menga ish beringlar deb yalindim, deydi Sadiyev. Tez orada Manusherni tarixiy mavzudagi teleserial uchun kaskadyor qilib olishadi. Bu uning kino industriyasidagi ilk tajribasi edi. Shundan so'ng yangi takliflar tushadi va yigit Istanbulda kamtarona hayot kechirishiga yetarli pul ishlaydi. Hatto o'zidan orttirib uyiga ham uncha-muncha jo'natadi. Turk seriallari Markaziy Osiyo mamlakatlarida juda mashhur. Bir kuni xolamnikida turk serialini ko'rib o'tirganimizda xola shunaqa filmlarda chiqishimni bir tasavvur qilib ko'ringa deganim yodimda. Bu hazil edi. Aktyorlikni hech qachon orzu qilmaganman. Bir kun kelib kaskadyor bo'lishku 7 uxlab tushimga kirmagan, hikoyasini davom ettiradi Manucher. U yangi kasbida muayyan xavf-xatar, qaltisliklar mavjudligini tushunadi. Izatilla Mirzoyev 2019-yilda Turkiyaga kelgach dastlab to'qimachilik fabrikasida ishlagan, biroq oyligi juda kam bo'lgani uchun ko'ngli to'lmay doim boshqa ish so'rab surishtirgan ekan. Kunlarning birida ozarbayjonlik migrant o'rtog'i unga kinoda kichik rollar ijrochisi bo'lib qatnashishni taklif qiladi. 34 yashar Mirzoyev Turkiyaga kelguniga qadar bir necha yil powerlifting, ya'ni shtanga toshlar ko'tarish sporti bilan shug'ullangan. Musobaqalarda ishtirok etgan, u paytlari qavarib turgan tanam og'ir toshlar bilan ko'p mashq qilganim kinoda statist bo'lib ishga kirishimga yordam berdi, deb hisoblaydi. Men sodda birinchi kuniyoq prodyuserdan kinoda o'ynashni taklif qilganingiz uchun pul to'lashim kerakmi, deb so'rabman. U anqayib qoldi. Kim kimga pul berish kerak, deb qayta so'radim. Yo'q, biz sizga pul to'laymiz, deyishdi, jilmayadi Izatilla. U oyiga $4,000 pul topayotganini aytadi. Aytishicha, yangi ishi daromad berib tursa, bas, shon-shuhrati uni qiziqtirmaydi. Ba'zan menda 1-2 luqma so'zi bor sal ko'rinarli rolni olish imkoniyati paydo bo'ladi, lekin o'zim xohlamayman, chunki bunaqa rol bir syomka kunidayoq tayyor bo'ladi. Menga juda kichik bo'lsa ham suratga olish uzoqroqqa cho'ziladigan epizodik rol kerak, chunki har bir suratga olish kuni uchun pul to'lanadi, dedi Mirzoyev. Tojik statist aktyorlaridan eng yoshi 26 yashar Avenir G'olom Nosirov o'tgan yilning noyabrigacha Rossiyada ishladi. Istanbulga kelganiga endi 6 oy to'lgan bo'lsa-da, u 5 ta filmda suratga tushishga ulguribdi. Avenir o'zini turk seriallarining ashaddiy muxlisi deb ataydi. O'tgan yil statist bo'lib qatnashishga ariza berib, o'zi yoqtirgan Qurilish Usmon serialida epizodik rolni qo'lga kiritibdi. Keyin esa Quddus Fotihi, Salohiddin Ayyubiy va Mehmet Fotih Sulton seriallarda qatnashibdi. Menga so'zi bor rollarni berishmaydi, chunki turkchani yaxshi bilmayman, deydi u. Ammo birinchi ishimdan keyinoq turk tilini o'rgana boshladim. Imkoniyatlarimni oshirmoqchiman. G'ulom Nosirov Turkiyada bo'ladimi yoki Tojikistondami kino industriyasida nom qozonishni rejalayotganini aytadi. Biroq Turkiya yaqinda Tojikiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qildi. Yangi qoidalar 20-apreldan kuchga kirgan. G'ulom Nosirov Turkiyada o'z orzularini ro'yobga chiqarishda davom etish uchun ishchi viza olishga ariza bergan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina aprel oxirigacha AQShdan harbiy yordam olishni boshlaydi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning suyultirilgan gazini sotib olishni taqiqlamoqchi. Jahonda harbiy xarajatlar ketma-ket 9-chi yil o'sib bormoqda. Polsha esa Rossiya ogohlantirishlariga qaramasdan AQSh yadroviy raketalarini o'z hududiga joylashtirmoqchi. Urushning 789-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina Kiyevga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullashni yakunlab, prezident Jo Bayden tomonidan imzolangandan keyin bir hafta ichida AQShdan yangi qurol-yarog' jo'natmasini olishi mumkin. Bu haqda Washington Post yozmoqda. AQSh Senati razvedka qo'mitasi rahbari Mark Warner ham xuddi shunday fikrni bildirdi. Yakshanba kuni CBS telekanaliga bergan intervyusida u 300 kilometrgacha masofadagi nishonlarni urib tushirishga qodir uzoq masofali Atakams raketalarini yetkazib berish hujjat AQSh prezidenti Jo Bayden tomonidan imzolangandan keyin bir hafta ichida boshlanishini tan oldi. Bu haftaning seshanba yoki chorshanba kuni sodir bo'lishi kutilmoqda. 20-aprel kuni AQSh Kongressi Vakillar palatasi Ukrainaga 60 milliard 800 million dollar miqdorida yordam paketi ajratilishini tasdiqladi. Tahlilchilarning fikricha, uzoq masofali Atakams taktik raketalari frontdagi kuchlar muvozanatini o'zgartirishi mumkin. Amerikaning Atlantika Kengash tahliliy markazi tadqiqotchisi Peter Dickinsonning ta'kidlashicha, Atakams Ukrainaga Rossiya tomonidan bosib olingan barcha Ukraina hududlaridagi nishonlarni urish imkonini beradi. Boshqa tahlilchilarning fikricha, Atakams ayniqsa aerodromlardagi uchoqlar, havodan mudofaa tizimlari, neftni qayta ishlash zavodlari va yuk mashinalari bilan logistika markazlari kabi nishonlarga qarshi samarali. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aytishicha, agar Kiyev zarur qurol tizimlarini olsa, Ukraina qurolli kuchlari frontda tashabbusni qo'lga olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha siyosiy qarorlar qabul qilish va yordam yetkazishgacha bo'lgan vaqtni minimal darajaga qisqartirishga chaqirdi.
Siyosiy qarorlar qabul qilish, yordam paketini tasdiqlash va Ukrainaga yordam yuborish hamda frontda dushmanni mag'lubiyatga uchratish o'rtasidagi vaqt minimal darajada qisqartirilishi kerak. Bu jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirish uchun haqiqatan ham zarur. Bizga shahar va qishloqlarimizni himoya qilish uchun qancha ko'p havo hujumidan mudofaa tizimlari zarur bo'lsa, nazoratni kengaytirish uchun uzoq masofali raketalar va artilleriyalar ham kerak.
President Zelensky, welcome back to meet the press.
Zelensky yakshanba kuni NBC telekanaliga bergan intervyusida qonun loyihasining qabul qilinishi Rossiyaga Washington Kiyev tomonida ekanligi va Ukraina 2-chi Afg'oniston bo'lmasligi haqida aniq signal berishini ta'kidladi. AQSh Kongressi Vakillar palatasi Ukraina, Isroil va Tayvanga umumiy hajmda 95 milliard dollar bo'lgan yordam paketi ajratishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini ma'qul qildi. Prezidentlikka nomzod Donald Tramp boshchiligidagi respublikachilarning qarshiligi tufayli Ukrainaga yordam bir necha oydan beri to'xtab qolgan edi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Lyuksemburgda yig'ilib, Ukrainaga yordam va yaqin sharqdagi mojaro bo'yicha muzokaralar o'tkazdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning suyultirilgan gazini yetkazib berishini taqiqlashni Rossiyaga Ukrainaning keng ko'lamli bosqiniga javoban joriy etilgan 14-chi sanksiyalar paketiga kiritish niyatida. Bu haqda Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Billstrom Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ilishidan oldin aytib o'tdi. Yevropa tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni muzokaralar Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimini kengaytirish imkoniyatini o'z ichiga olishini ta'kidladi.
Nach der wichtigen Abstimmung im US
Har bir qo'shimcha havo mudofaa tizimi Ukrainada hayotni saqlab qoladi va shuning uchun biz hammamiz o'z resurslarimizni bu sohada birlashtirishimiz juda muhim.
Ularning uchrashuvi AQSh Kongressi vakillar palatasi hafta oxirida Ukrainaga juda zarur bo'lgan yordam paketini qabul qilgandan keyin bo'lib o'tdi. Kreml qonun loyihasining qabul qilinishi Ukrainani yanada yo'q qilishi haqida ogohlantirdi. Ukraina prezidenti AQSh moliyalashtirmasa, Ukraina urushda yutqazishidan ogohlantirdi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainaning harbiy pozitsiyalari va aholi punktlariga 4 ta raketa va 45 ta havo zarbasi berdi. Ko'plab raketa tizimlaridan 71 ta hujumni amalga oshirdi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida ma'lum qilindi. Chernigov, Sumy, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson, Nikolaev viloyatlarining 100 dan ortiq aholi punktlari otishma ostida qolgan. Rossiya hujumlar natijasida tinch aholi orasida yaralanganlar bor, xususiy va ko'p qavatli turar joy binolari va boshqa fuqarolik infratuzilmasi vayron qilingan va zarar ko'rgan. Yakshanba kuni Dnepropetrovsk viloyati 8 marta o'qqa tutildi. Bir ayol yaralandi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukrainadagi urushga yangi va yangi jangchilarni yollashni davom etmoqda. Bu Pskov shahridan kontrakt asosida urushga ketayotgan go'yo pskovliklar. Ular Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzib, Ukraina jabhasiga yuborilmoqda. Izohga hojat yo'q. Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqot instituti hisobotiga ko'ra, 2023 yilda Rossiya harbiy xarajatlari SSSR parchalangandan keyingi barcha yillardagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. O'tgan yilda Rossiyaning qurol-yaroqqa sarflagan xarajatlari 24% ga oshib, hisobot mualliflariga ko'ra 109 milliard dollarni tashkil etgan. Bu Rossiya Federatsiyasi Qrimni anneksiya qilgan 2014 yildagidan 57%ga ko'pdir. 2023 yilda Rossiya Federatsiyasining mudofaa uchun ajratilgan mablag'lari federal byudjet xarajatlarining 16% yoki yalpi ichki mahsulotning 5.9% tashkil etdi. Shunday qilib, Rossiyaning harbiy xarajatlari Sovet Ittifoqi parchalangandan beri qayd etilgan darajadan oshib ketdi deya ta'kidlaydi Sirpri. Shu bilan birga urushning haqiqiy xarajatlari bundan ham katta bo'lishi mumkin.
Rossiya Federatsiyasining 2023 yildagi harbiy xarajatlari bo'yicha ma'lumotlar 2022 yilda Ukrainaga bosqini boshlangandan so'ng Rossiya moliya organlarining noaniqligi ortib borayotgani sababli juda taxminidir. Bundan tashqari, Rossiyada byudjet mablag'laridan tashqari pul mablag'lari korxonalar, jismoniy shaxslar va tashkilotlar kabi byudjetdan tashqari manbalardan ham Rossiya Federatsiyasi harbiy sohasiga yo'naltirilmoqda.
Ukrainada 2023 yilda harbiy xarajatlar 51% ga o'sib, qariyb 65 milliard dollarga yetdi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 37% va barcha davlat xarajatlarining 58% tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha bu dunyodagi eng katta o'sishdir. Stokgolm instituti xodimlari ta'kidlicha, jahon harbiy xarajatlari ketma-ket 9-chi yil o'sib bormoqda. 2023 yilda ular yana 6.8% oshib, 2 trillion 443 milliard dollarga yetdi. Bu jahon yalpi ichki mahsulotining 2.3% tashkil qiladi. Bu esa harbiy sohaga eng ko'p xarajat qilayotgan mamlakatlar beshtaligiga. Qayd etilgan 5 davlat global harbiy xarajatlarning 61% tashkil qilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyaning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi jiddiy strategik xavflari keltirib chiqarayotgani hamda dunyodagi eng yirik yadroviy kuchlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik xavfini oshirayotganini aytdi. Lavrovning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyani strategik mag'lubiyatga uchratish g'oyasiga berilib ketgan va bu yadro urushi xavfini oshiruvchi tahdidlarni yaratmoqda.
Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение.
G'arbliklar halokatli oqibatlarga olib keladigan yadroviy kuchlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuvga qarab ketmoqda. Ayniqsa, G'arbning yadro quroliga ega davlatlari uchligi turli provokatsion qadamlarning asosiy tashabbuskori bo'lgan jinoiy Kiyev rejimining asosiy homiylari bo'layotgani tashvishlidir.
Biz bunda jiddiy strategik xatarlarni ko'ryapmiz, deya qo'shimcha qildi Lavrov. AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainaga Rossiya bosqinidan o'zini himoya qilish uchun yordam berayotganini aytib, aynan Rossiyaning o'zi yadro urushi xavfi haqida gapirib, Sharq va G'arb o'rtasida keskinlikni kuchaytirayotganini urg'ulamoqda. 22 aprel dushanba kuni Kreml rossiyalik harbiylar Polshaning AQSh yadroviy qurolini joylashtirish bo'yicha har qanday harakatlarni ko'rib chiqishini aytdi. Oldinroq Polsha prezidenti Andrzej Duda Polsha NATOning sharqiy qanotini mustahkamlash uchun yadro qurolini joylashtirish bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini aytgandi. Hisobot haqidagi savolga Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov shunday dedi.
Военные, разумеется, будут анализировать.
Harbiylar vaziyatni tahlil qiladi. Agar bu rejalar amalga oshirilsa, xavfsizligimizni ta'minlash uchun barcha zarur choralar ko'riladi.
Шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность.
Есть. Поднимай выставляй.
Kupyansk shahri yaqinida jang olib borayotgan Ukraina artilleriya kuchlari AQShning yordam paketi jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirishini aytmoqda. Rus qo'shinlari Donbas mintaqasida Avdiyevka shahrini qo'lga kiritgandan so'ng jang maydonida asta-sekin oldinga siljib bordi. Agar ular oldinroq bu qarorni qabul qilishganda vaziyat umuman boshqacha bo'lardi, dedi Ukrain harbiysi.
Kam qurol-yarog' bilan qattiq harakat qilyapmiz. Bu texnikalarning bir qismi ruslar chekinayotib qoldirgan jihozlar. Biz bu qurollarni ruslarni o'zlariga qarshi ishlatyapmiz. Agar AQSh oldinroq yordamni tasdiqlagan edi, hozir vaziyat butunlay boshqacha bo'lardi. Hozir ularning hujum qilishini kutib, himoyalanganimiz maqsadga muvofiq. Yordam tasdiqlanib, snaryadlar, dronlar va boshqa qurollarni olishimiz bilan vaziyat 180 gradusga o'zgaradi. Zaxiramizni to'ldiramiz, aviatsiyamiz ham yordam beradi. Bu ancha samarali bo'ladi.
Kuni kecha AQSh vakillar palatasi Ukrainaga yordam paketini ma'qullab, qonun loyihasini tasdiqlash uchun Senatga yubordi. Checheniston rahbarining 19 yoshli qizi Tabarik Qodirova Checheniston Respublikasi oldidagi xizmatlari uchun medal bilan taqdirlandi. Bu uning tadbirkorlik va mintaqaning investitsiya jozibadorligini rivojlantirishga qo'shgan hissasi qayd etildi, deyiladi Grozniy meriyasi saytida. Shu bilan birga Tabarik 1 yil oldin biznes boshlagan va uning kompaniyalaridan biri Groznynskaya taksi shirkati 22 million rubl zarar ko'rgan. Tabarik Qodirovaning mukofoti bilan amakisi Checheniston musulmonlar dini boshqarmasi raisi Saloh Mijiyev tabrikladi. Kavkaz Reali nashri qayd etgandek, Ramzan Qodirovning qizi 2023 yil martida 18 yoshida Irs Group shirkati rahbari bo'lgan. Tashkilot savdo, non yopish, mulkni boshqarish va yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadi. Qodirovaning kompaniyasi davlat xaridlarida ham ishtirok etadi. U Respublika MFC, Ov xo'jaligi boshqarmasi va Grozniy tumani ta'lim bo'limiga ko'chmas mulkni ijaraga berib keladi. Har bir shartnomaning narxi 1 milliondan 1.6 million rublgacha. Tabarik Qodirova Checheniston rahbari Ahmad Qodirov oilasining boshqa a'zolari bilan birga AQSh sanksiyalari ostiga tushgan. Ukraina ham unga qarshi sanksiyalar kiritgan. Qodirovning farzandlari va yaqinlari muntazam ravishda muhim lavozimlarga tayinlanib, mintaqaning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lmoqda. Shu yilning fevral oyida Ramzan Qodirovning ikkinchi qizi, 24 yoshli Hadichat Checheniston rahbari va hukumati ma'muriyati birinchi o'rinbosari. Qodirovning 18 yoshli o'g'li Ahmad esa Checheniston yoshlar ishlari vaziri etib tayinlangandi. O'tgan yil 16 yoshli Adam Qodirov otasining qo'riqlash bo'limi boshlig'i va Shayx Mansur batalyoniga nazoratchi etib tayinlangan edi. Bu Ukrainadagi urushning 789-chi kuni edi. Dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik sahifalarida kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va videolarimiz ostidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук. Озотлик муштарилари энг кўп йиғилган тармоқлардир. Марҳамат, лотинда Озотлик радиоси деб қидиринг ва дўстларимиз суҳбатига қўшилинг.
Урушга қатнашгим йўқ, ўлсам ҳам ўз ватанимни ўлайман.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z shaxsini oshkor qilishni istamagan bu yigit 10 yillik mehnat muhojirligidan so'ng o'zi tug'ilgan vataniga qaytishga qaror qildi. Moskvadagi vaziyat uni o'z kafesini yopib Qirg'izistonga qaytishga majbur qilgan.
Meni xaridorlarim shu o'zimiz O'rta Osiyoni fuqarolari, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar edi. Shu klientlarim ovqatlanib o'tirgan, choy ichib o'tirishgan vaqtlarida hamon bostirib kiradi, yerga yotqizadi. Ba'zilarining dokumentini tekshiradi yoki yo'q, mashinasiga bosib olib ketadi. So'nggi reydda, ya'ni 3-uchinchisida meni ham so'roq qilishdi. Ya'ni mendan ham so'rab surishtirishdi men. Mana pasportim bor deb, pasportimni kirgizdim men. Rossiya fuqarosiligimni aytdim va nima qilib yuribsan unda? Urushga bormaysanmi? Yangi biletting bormi, yo'qmi? Tekshiramiz deb qolishdi. Oshda gapirgim ham kelmadi. Ozroq dokumentlar tekshiruvlardan keyin kafeda o'tirgan 4 xaridorimdan O'rta Osiyolikni olib ketishgandan keyin men qoldim va tushundimki, bu Rossiyada qolishni hojati yo'q.
Joriy yilning 22 martida Krokusda sodir bo'lgan teraktdan keyin Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga nisbatan munosabat ancha yomonlashgan. Dastlab Rossiyada harbiy safarbarlikning e'lon qilinishi, so'ngra Krokus voqeasi ortidan Rossiyani tark etayotgan migrantlar soni ortgan. Masalan, oxirgi 1 yilda 180 ming nafarga yaqin qirg'izistonlik vataniga qaytib kelgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu Rossiyada yurgan qirg'izistonlik migrantlar soni 30% ga kamayganini bildiradi.
O'zimni jo'ralarimdan misol keltiradigan bo'lsam, Rossiyada qolaman degan ovoz juda oz. Agarda yopiq yerda, misol firmalarda, yopiq yerlarda ishlayotganlarida bu holat kuzatilmasligi mumkin, lekin taksist bo'lib ishlayotganlar, tashqarida ishlayotganlar uchun Rossiya juda qiyin holatda hozir, ya'ni migrantlarga muomala juda yomon.
Qirg'izistonning O'sh shahridagi migratsiya masalalari bo'yicha axborot markazining xodimi ham imkon qadar mehnat muhojirlarni Rossiyaga bormay turishga chaqiradi.
Agar mumkinchilik bo'lsa bormaylar bo'lsa, agar mumkinchilik bo'lsa boshqa mamlakatlarni qarab ko'rishlar. Tushdik Koreya bilan mamlakat negizinde ikki tarafda kelishim bor jumushqa o'rnashtiruv bo'yicha. O'shal bilan uchurda chet mamlakatga ishga o'rnashtiruv agentligi hozirgi uchurda bir to'p boshqa mamlakatlar bilan dag'i suylashuvlarni yurgizyotadi. Biz o'ylaymiz, kelajakda o'shal mamlakatlarga da bizning jarandar barib ishlab qolishi mumkin.
O'zbekistonda tashkil etilgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ham mehnat muhojirlarini Janubiy Koreya va Yevropa davlatlariga jo'natish borasida ishlar olib borilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2023-yilning dekabr oyi holatiga ko'ra, xorijdagi o'zbekistonlik mehnat migrantlarining soni o'rtacha 2 million kishini tashkil qiladi. Ammo statistika Rossiya o'zbekistonlik muhojirlar ishlash maqsadida eng ko'p ketayotgan davlat qatorida qolayotganini ko'rsatmoqda. Ya'ni 2 million mehnat muhojirining 1.2 million nafari Rossiyada. Tojikiston Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra esa 2023-yilda 652 ming mehnat muhojirining 627 ming nafari Rossiya Federatsiyasiga ketgan. Shu bilan birga TASS axborot agentligining Tojikiston Mehnat vazirining o'rinbosari Shahnoza Nodiriyga suyanib yozishicha, Krokus voqeasidan so'ng tojikistonliklar Rossiyadan ommaviy ravishda chiqib keta boshlagan. Tojikistonda muhojirlarni va oilalarini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanuvchi Chashmayi hayot nodavlat tashkilotining mutaxassisi, mehnat muhojirlari duch kelgan bu vaziyat migratsiyaga chiqmoqchi bo'lganlar uchun bir saboq bo'ladi deb hisoblaydi.
Акон ба фикри ман онҳо
پیش از رفتن فکر میکنم که آیا من آماده هستم، آیا تطلبات روی قانونی که دولت قبول کننده شناس هستم، سرتیفیکاتی آیا به اختصاصی کسب دارم ندارم، زبان میدونم، مدنیت و عرف و عادت و همین دولت رو میدونم نمیدونم، فکر کردم وادار میسوز و علاقه نتیجه های مثبت در خودی وطن خودمان دیده استاده این که اونها برگشته استاده این امروز ها به وطن خودمان نیست کارمندانی بلند اختصاص در کار.
Joriy yilning 22 martida Krokusda sodir bo'lgan teraktdan keyin Rossiyani o'z istagi bilan tark etgan, deportatsiya bo'lgan yoki mamlakatga kira olmay ortga qaytarilgan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining soni ko'paygan. Biroq hozircha ularning aniq soni ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ko'pchilikka yolg'on, bizga chin. Mana aprel oyida, mana 6-tarixda tokda uzum turibdi mana.
Mana hozir mana o'tgan yilgi uzumimiz uzum pishkinga do'r turadi.
Altar tumanida tomorqachi Husanbek G'ofurov bo'laman. Biz otalarimizdan o'rganib, mana uzum saqlashda 3 xil uslub bo'ladigan bo'lsa, tok uslubida, keyin baklashka uslub, eski saqlama uslub degan usullarda yangi uzum pishkingacha uzum saqlab kelamiz.
G'ofurovlar oilasida uzumning kelasi yilgacha saqlanishiga ishonmay, xonadonga kelib ko'rganlar talaygina. Qiziquvchilar uning usullarini ko'rgachgina ishonch hosil qilishadi.
Tashqarida issiq harorati yuqori. Ashunchun ichkarida ko'rsatish to'g'ri imkoni yo'q. Shuning uchun men bitta yashida olib chiqib tashqarida ko'rsatib berishim mumkin. Kelasi uzum pishkingacha mana shu omborxonamizda saqlab kelamiz. O'sha erta salqin payt ochib, yopib turiladi. Bunaqa issiqda eshiklar ochilmaydi.
Uzum saqlanishning birinchi turi qadimgi xalqona saqlama uslubi deyiladi. Bunda xona sharoitida yashiklardagi uzum bir xil haroratda saqlanadi.
Bu o'sha sentyabr oyini oxiri, oktyabr oyini boshlarida uzilgan o'sha saqlama uslubida uzumlar kelasi uzum pishkingacha turadi. Bu turgan sari o'sha shiraligi ortib boraveradi.
Uzum saqlashning ikkinchi turi xalq tilida baklashka uslubi deyiladi. Bu usulning ham o'ziga xos sirlari bor, lekin bu tajribalarni Husanboy hech kimdan yashirmaydi.
Mana hozir suvlar quyib bo'ldi, endi omborxonada mana shu holatda suv quyilgandan keyin bu uzumlarni joydan qimirlatib bo'lmaydi. Uzoq yo'lda o'sha qimirlaganda yaxshi urinmaslik uchun mana qog'ozlarni qo'yganmiz gazetalarda. Keyin uzoq yo'ldan kelgandan keyin omborxonada ham xuddi shu holatda qimirlatmaslik kerak. Bu qimirlaydigan bo'lsa, bu mana tepa shingillari qimirlaydi, uzoq muddat turmaydi. Farg'ona kanonini o'sha oqova suv deyiladi, o'sha oqova suv, balchiq deyilgan, aspirin, ko'mir, hamma narsani qilib ko'rilgan. Lekin hozir o'sha eng samarali o'sha o'zi yerdagidan chiqib turadigan suvlar bor, keyin o'zimizda yaxshi ichimli suvdan quyib turiladi.
Uchinchi uslubda yil davomida uzum tokdan uzilmasdan saqlanadi. Qirovli, sovuq kunlarda tok atrofi o'rab qo'yiladi va shu holatda tok qayta barg chiqarguncha saqlanadi.
Bu yil o'radi-ku, lekin mevalarini qo'ymadik. Bu yil dam berdik, xudo xolasa. Endi kelasi bu yil qish oylarida, bahor oylarigacha xudo xolasa saqlaymiz.
Husanboy uzum saqlashni dadasi Husan G'ofurovdan o'rgangan. Katta Husan G'ofurov 53 yildan buyon 300 ga yaqin navlarda o'z tajribalarini o'tkazib keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.